Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Zuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Banorët e Prishtinës flasin për implementimin e strategjisë së policisë në bashkësi. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev flet për Radion Evropa e Lirë, përmend integrimet evropiane, reformat në drejtësi dhe zgjedhjet e parakoshme. Për më shumë hëllësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e Prishtinës, por edhe të vendeve të tjera në Kosovë, përballen pothuajse çdo ditë me probleme të ndryshme sociale, raste të dhunës fizike, vjedhje apo gjëra të tjera. Shumica prej tyre u drejtohen me njerëz zyrtarëve policor, ndonse jo gjithmonë gjejnë zgjidhje. Pjesëtarët e policisë së Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se gati secila lagje në Prishtinë ka të angazhuar një polic, ashtu që t'i ndihmojë qytetarëve nëse kanë ndonjë problem. Raporti Arton Konushevcit.
Qytetarët e Kosovës gati çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme që ndërlidhen me sigurinë e tyre publike, përfshirë edhe rastet e dhunës fizike, rastet e vjedhjeve e grabitjeve si dhe dukuritë tjera shqetësuese. Për të ndihmuar qytetarët që të denoncojnë rastet shqetësuese tek organet kompetente të rendit, autoritetet kanë krijuar edhe disa mënyra në mënyrë që veprimi i policisë në ndihmë të qytetarëve të jetë sa më i shpejtë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se pothuajse çdo lagje në Prishtinë ka policinë e lagjes, e cila u del në ndihmë qytetarëve për problemet ose rastet që kanë. Implementimi i strategjisë së policisë në bashkësi dhe plani veprimi 2017-2021 është duke u zbatuar nga niveli qendror i policisë së Kosovës, përkatësisht drejtoria e policisë në bashkësi dhe parandalimin të krimit, edhe në nivel lokal nga stacionet policore, njësitë e komunitetit dhe sektori policor përgjegjës për sektorin përkatës, në bashkëpunim të ngushtë me forumet e sigurisë, këshillat lokale për siguri, komitetet lokale për siguri dhe ekipet vepruese, thuhet në një përgjigje të policisë në lidhje me funksionimin e policisë në lagje. Këshillat lokal për siguri në bashkësi janë themeluar para disa vitesh me qëllim të përmirësimit të sigurisë dhe stabilitetit në bashkësi. Struktura e tyre përfshin një gamë të gjerë akterësh ndërsektorial të cilët luajnë një rol afatgjatë të rritjes së sigurisë në bashkësi. Violeta Asani, banore e lagjes qendër të Prishtinës, njëherësh kryetare e komunitetit lokal për siguri publike, tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani ka një bashkëpunim të duhur me autoritetet e rendit. Ajo thot se të gjitha ankesat apo problemet që qytetarët i adresojnë në këtë qendër, ato trajtohen nga organet kompetente.
Na me banorët e kemi një herë në mujt një takim, ku çdo herë policia Kosovës është prezant, edhe i kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Çdo kërkesë ose ankesë që kanë banorët, unë adresoj në stacionin qendra, mandej stacionin po shkon në komunë.
Hasani megjithatë tregon se jo të gjitha lagjet dhe banorët janë të informuar në lidhje me mundësinë që kanë për bashkëpunim me policinë në komunitetin e tyre.
Policia asnjëherë nuk e ka neglizhuar. Qendra ka shumë probleme. Ka rritë një parandalu shumë. Vetëmi problem që s'po mujna dhe s'po dina më ku mu adresu është problemi i shurëmës.
Adonis Tahiri, drejtori inspektoratit në komunën e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se për të mirën e qytetarëve, drejtoria edhe inspekcioni shpesh marrin veprime për parandalimin e problemeve.
Ne shpesh herë kemi ndërmarrë aksione të përbashkëta me policinë e Kosovës edhe pa pas fare thirrje nga qytetarët në mënyrë që ta parandalojmë një gjëtë tilë. Do të thotë, kur dalim në teren bashkarisht, policia shqipton gjobën për zhurmën, kurse inspekcioni shqipton gjobë për te i kalim të rarit në rast se ka te i kalim të rarit të punës.
Këshillat e sigurisë janë themeluar në të gjitha komunët e Kosovës. Sa më shumë që të zhvillohen këshillat, si pas ekspertit e sigurisë në Nuredini Bishi, aq më e madhe është edhe siguria dhe do të shihen rezultatet në të gjitha komunat dhe komunitetet në tërsi.
Nga realizimi i projektit janë ndaluar zona aksidente që dikur kanë qenë të shpeshta. Mandej ka të bëjë edhe me aspektin e qetësimit të vjedhjes pronës, në aspektin e shësimit të tjera dhe për vepra penale kundër vajtje, po nganjëherë edhe për rëndësi publike.
Njësit e qështive të sigurisë tonë se qytetarit janë të vetëdijsuar lidhur me natyren e krimeve, parregullësive dhe sjelljeve të dhunshme në komunitetin ku jetojnë. Ata thonë se ndërtimi i besimit në mes të policisë dhe qytetarëve nëpërmjet ndërtimit të partneritetit dhe iniciativave të përbashkëta për zgjidhjen e problemeve të sigurisë, sipas tyre është shumë i rëndësishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në rubrikën e përjavshme Profil të Radios Evropa e Lirë kemi përzgjedhur një projekt të 5 të rinjve nga Gjakova, të cilët kanë arritur të ndërtojnë makinën e parë elektrike made in Kosova. Ata shpresojnë se projekti i tyre, i quajtur makinë elektrike në gjuhën shqipe, do të zgjerohet në të ardhmen dhe do të përdoret si makinë urbane në sheshet e qyteteve të Kosovës. Një material rreth mënyrës se si është punuar kjo makinë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, derisa një përmbledhje për Radio e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Pesë të rinj nga Gjakova të mbështetur nga Fondacioni Bonevet dhe disa donatorë të tjerë kanë ndërtuar makinën e parë elektrike made in Kosova. Projekti pesë të rinjëve filloi në vitin 2017 dhe përfundoi brenda 2 vitesh. Atko mosha e tyre ishte 16 dhe 17 vjeçare. Dion Doli, pjesë e këtij projekti, tregon për Radio Evropa e Lirë për punën që ata kanë bërë deri në krijimin e kësaj veture.
Kena pas probleme mas parë me financimin e komplet projektit, pas taj kjo projekt është bërë komplet me dizajnët tona, edhe kena dasht me qenë ma mirë, me qenë shumë sigur se në fund me thonë falë, me thonë prioritet e kena vendosë sigurin e vozicit edhe të personin që është ullë, e këtë të dizajnë e kena bo vetë, i kena qitë në letër, e në fund e kena nisë mi ndërtu, me ndoj që komu përkras shumë për shak që duke po edhe publiku në drejtar sa në mbështet neve me këto makina, besoj që komu përkras shumë.
Makina elektrike e krijuar nga këtë të rinj shërben për transport urban. Makina të tilla elektrike këta të rinj kanë paraparti përdorin në zonën në qendër të qytetit, e njohur ndryshe si qarshia e vjetër. Doli thot se projekti i tyre i makinës elektrike urbane ka për qëllim të transformojë qarshinë e vjetër në Gjakovë nga një zonë në të cilën çarkullojnë makinat me djegje të brendshme, në një zonë ku çarkullojnë makinat elektrike.
Plani për këtë makinë elektrike ose electric buggy është që na mikryrë disa makina tilla, në bashkëpunim me komunën e Gjakovës, mi bo një plan që qarshinë e vjetër mi mbyll për makinat me benzinë dhe naftë, e mi përdorë vetëm makinat elektrike. Duke arruaj qarshin e vjetër, pa bon dotje të ambientit edhe pa bo zhurm në këto hapësira.
Për ndërtimin e kësaj makine, ata tregojnë se mblodhën pjesë të një makine të vjetër, ndërkohë që jashtë Kosovës e blen motorin, kontrollerin dhe baterit. Makina mund të arrijë shpejtësi deri në 40 km në orë. Mbushja e baterisë me rrymë zgjat një orë që sipas Dolit është e mjaftueshme për vozitje deri në 25 km.
Besoj që në të ardhmen shumë shpejt dojmë mi regjistru këto makina. Shteti jonë ka nevojë për mbrojtje të ambientit shumë. Sot që ne mundohemi dhe thojmë që jemi të pastër, na prapë së prapë kemi nevojë për mbrojtje. Makinat elektrike në Kosovë janë numër të vogël edhe na mendojmë që pse jo më qenë shkëndija që mi vendosu njerëz me përdor më shumë makina elektrike.
Të rinjët kanë plane ambicioze se si do të duken makina tjera në të ardhmen. Doris Manxhuka, pjesë e këtij projekti, tregon për dizajnin e ri që mund të kenë makinat në të ardhmen.
Detyra e jeme kryesore ka qenë mi marr pjesë prej një makine vjetër që e kemi gjetë, edhe me mujt mi kombinu me dizajnin që e kemi pas, edhe mi boj herë 100% dizajnin, edhe me startu me pjesën e mekanikës me montimin e tyre, do të thonë mi montu tamam në jetë reale, jo në jetë digjitale. Dizajni për makina tjera që pritet për ubo, do jetë kretë ndryshe, do jetë një dizajn ma industrial, një dizajn ma estetik, ma i bukur, edhe do jetë shumë ma i mirë si sot dizajnë që kësot. Po do ketë gjithë më ndryshime tje.
Projekti i këtyre të rinjëve, i cili pritet të zgjerohet në të ardhmen, përveç tjera shka për qëllim një ambient të pastër, pa ndotje dhe pa emitim të gazrave. Në stinën e dimrit, cilësia ajrit në disa pjesë të Kosovës arrin në një nivel alarmant duke tejkaluar të gjitha standardet e rekomanduara. Për Radio Evropa e Lirë nga Gjakova, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në rajon, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë beson në integrimin evropian përkatësisht në, siç thot ai, përmirësimin e gabimit historik të Bashkimit Evropian për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Duke folur për reformat në drejtësi, Zaev pranon se pritjet e qytetarëve për shtetës së drejtës ende nuk janë realizuar. Ai thot se Maqedonia e Veriut ka nevojë të zhvillojë procesin e vettingut apo rizgjedhjen e gjyqtarëve, por edhe për masa të tjera në institucione. Zaev do të jetë në krye të qeverisë deri më 2 janar, pasi deri në zgjedhjet e 12 prillit ky vend do të drejtohet nga qeveria teknike. Hollësit na sjell Yusuf Katriu.
Maqedonia e Veriut shpreson se Bashkimi Evropian do të përmirësoj gabimin historik dhe sa më shpejt që të jetë mundur do të vendos pozitivisht sa i përket caktimit të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri Zoran Zaev. A i thot se vendin nuk ka dhe nuk mund të ketë alternativ tjetër pos integrimit euroatlantik, por vendimi negativ si pas ti ka rritur dozën e dëshpërimit, por jo dhe vendosmërin për të vazhduar në këtë rrugë.
Se kako razëshurvanja to e prisut në kajsi të kragjeni, prisut në e kajmene, zare to është Evropskat Unia ne do nëse odnuka?
Gjithësësi se dëshpërimi është i pranishëm të këtë gjithë qytetarët, është i pranishëm edhe të kun, për shkak se Bashkimi Evropian nuk mori vendim pozitiv. Mbetimi me shpresë se këtë gabim do ta përmirësojnë. Është një gabim historik, edhe pse të gjithë liderët evropian, përfshirë dhe presidentin francez Macron, janë të mendimit se kemi përmbushur të gjitha obligimet, por thanë se endi i duhet kohë. Do të shohim këto procese, por kjo neve nuk na dekorajon që të vazhdojmë me reformat, thotë kryeministri Zaev duke pranuar ndërkohë edhe dobësitë në sistemin e drejtësisë. Në kontekst të zhvillimeve të fundit në gjyqësor, lirimin nga paraburgimit të ishë krye prokurorës Katica Janeva, rastin reketis, varitjen e proceseve gjyqësore kundër ishë zyrtareve të qeverisë kaluar, e kështu me radhë.
Definitivno, vë pravosudstvo të gregenite, negi dobja oqikuanja të kështu gjimatë.
Definitivisht e konsideroj se qytetarët nuk kanë arritur të ndjejnë pritjet që kishin në gjyqësor, andaj ne shumë zëshëm flasim për atë që do të ndodhë në të ardhmen në sistemin e drejtësisë. Gjyqësori nuk është në kontrolin e pushtetit ekzekutiv. Ne vetëm se kemi miratuar ligjet, prandaj presim që shumë çështje të përmirësohen. Kemi procese transparente gjyqësore që të gjitha të ndjehen të barabartë për organeve të drejtësisë, por kjo nuk është mjaftueshme. Duhet ende shumë punë për të bërë. Shprehet Zaev duke u ndalur më pas edhe në debatin lidhur me vettingun. Ai thot se proces të verifikimit të pastërtisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të ketë, dhe jo vetëm kaq. Ai nuk e përjashton mundësinë që edhe institucionet tjera të nënshtrohen verifikimit. Kreu i qeverisë nuk ka përjashtuar edhe një mundësi tjetër atë rizgjedhjes së gjyqtarëve, por vetëm pasi më parë të jetë zgjedhur kuadri i mjaftueshëm për të zëvendësuar eventualisht ata që mund të përjashtohen për shkak të keq përdorimeve të ndryshme. Një problem tjetër për kreun e qeverisë është edhe ikja e popullatës nga vendi, në veçanti i kuadrit të kualifikuar, i cili në mungesë të perspektivës apo pagave të ulta, po largohet në shtetet e Bashkimit Evropian. Zaev thot se një ndër masat që janë ndërmarrë është edhe ajo e ngritjes së pagave. Parritjen e fundit të pagave në arsim ne edhe më të jemi nën mesatarën e pagave të shteteve në rajon. Të mos flasim për vendet e përparuara që kemi ngecje të mëdha.
Njësme se ushte, bez ova pokoquanje vë obrazovanijeto, pot prosekot vë regionat, a e zborëm za naprednit të zemi.
Me rritjen e fundit e besojmë që të parafrohemi me pagat. Situate njëjtë është edhe në shëndetësi, dhe nëse nuk bëjmë rritje të pagave, ne mund të mbetemi pa mjek, nuk do të ketë kushë të nashëroj. Ne ata duhet i motivojmë pasi gjendja mund të përkitsohet. Thotë Zaevi, cili në krye të qeverisë, do të jetë deri më 2 janar të vitit 2020, pasi sipas së marrëveshjes për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, më 3 janar duhet të formohet qeveri teknike, pas Zaevin kryeministër dhe me dy ministra të opozitës në përbëllin e qeverisë teknike që do të drejtohet nga një kuadër tjetër i LSDM-s. Zaev beson se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike dhe se nuk do të ketë nevojë për apelen nga bashkësia ndërkombëtare.
Neni treba Evropskat Unija da ne uslovova da imamo fair demokratski izbori. Ova vlada veke dva...
Neve nuk na duhet Bashkimi Evropian që të na kushtozoj që të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Kjo qeveri ka organizuar dy palë zgjedhje që janë vlerësuar si shumë të mira si nga institucionet evropiane, ashtu edhe nga ato të SBA-s. Pse edhe zgjedhjet e radhës të mos jenë të lira dhe demokratike, nuk duhet të ketë asnjë dilemë sa i përket të mbarvajtjes së procesit zgjedhor. shprehet kryeministri Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogarit tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, direkt nga Praga, bashkë me lutjen e dëgjofshit.